November. Pædagog Lars Thiesgaard fortæller om Michael. Jeg har kendt Michael omkring et halvt år, da hans mester ringer til mig en dag i november. Det går ikke så godt med Michael. Kan du ikke tage en snak med ham? Første gang jeg mødte Michael, var i et lille mødelokale på Michaels skole. Hans lærer havde ringet efter mig. Jeg var lige begyndt som uddannelsesvejleder i et udviklingsprojekt i den kommunale ungdoms- og uddannelsesvejledning. Det var min første opgave. Michael, der var 16 år på det tidspunkt, sad og gemte sig under sin kasket. Hans lærer og hans mor sad der også. De var bekymrede for ham. Hans uddannelse sejlede. De mente begge, at han muligvis tog stoffer. Michael selv var formelt. Mente måske ikke, at han havde nogle særlige problemer. Det var ikke særlig behageligt og ikke særlig givtigt at sidde der på skolen. Michael var meget lukket. Vi voksne havde bekymrede miner, og en masse af vores ord fyldte det lille rum. Givtigt blev det først, da jeg aftalte at hente ham efter skole, og vi senere sad ved siden af hinanden, nede ved vandet. Jeg satsede på at være meget direkte og ærlig om min opgave som vejleder. Mine tanker om det, jeg havde hørt om ham på skolen, og om hvad jeg mente, der skulle til for at skabe forandring. Forklarede, at jeg ville lære ham at kende og nå ind under huden på ham. At jeg i mit arbejde bestræber mig på at gøre en forskel, eller sparke røv, som det vist blev udtalt den dag på stranden. At jeg vidste, det krævede tillid. Begge veje. Men at det var ham, der bestemte, om det skulle blive til noget. At være så pågående ærlig og stille krav, skræmmer måske nogle unge væk, men dem ville jeg nok ikke kunne hjælpe alligevel. Og med et ærligt udspil kan både jeg og de unge selv vurdere, om de kan bruge vejledningen til noget, eller om vi spilder hinandens tid. Michael valgte at snakke. Han så utrolig træt ud og fortalte, at det var rigtigt, at han tog stoffer og havde gjort det i flere år. For tiden røg han mest hash, men han havde også prøvet lightergas, amfetamin, ecstasy. Mens han fortalte, lettede han lidt mere på kasketten, så jeg kunne se hans øjne. Han var sådan en dreng, der altid holdt voksne lidt på afstand. Fortalte aldrig, hvordan han havde det, eller spurgte voksne om råd eller hjælp. Vi talte sådan sammen cirka en gang om ugen om stofferne, uddannelsen, fortiden, fremtiden, hans venner. I begyndelsen troede jeg, at det galt om bare at male det tydeligt nok for ham, hvordan hans fremtid ville se ud, hvis han fik og hvis han ikke fik en læreplads. Jeg troede, at hvis jeg viste ham fremtidens forskellige scenarier tilstrækkeligt detaljeret, ville han se, hvor vigtig en læreplads var, og vælge rigtigt. Men ret hurtigt lærte jeg, at det ikke fungerer så nemt. Michael gik i gang med at lede efter læreplads. Han skrev og sendte ansøgninger, og der var håb og gode intentioner. Men han manglede det overskud og fokus, det kræver at holde sig i gang med at søge. At få noget til at lykkes, kræver mere end at tage beslutningen om at ændre på symptomerne. Årsagerne. For Michael, som for de fleste andre unge, jeg kom til at kende som uddannelsesvejleder, var det ikke uddannelsen, der var det egentlige problem. At Michael ikke passede sin uddannelse, var et symptom. Det var årsagerne, jeg skulle afdække og arbejde med. Derfor var det slet ikke så vigtigt for mit arbejde, om vi fik sikret en praktikplads i løbet af 3 måneder, eller om der skulle gå længere tid. Med Michael gik et halvt års tid, uden jeg syntes, jeg nåede helt ind under huden på ham, hvor det går ondt, og hvor man skal ind for virkelig at hjælpe. Og uden afgørende fremskridt for Michaels uddannelsessituation. Men der var dage, jeg mærkede, at jeg hjalp. Når han indimellem fortalte, at han ikke havde fyret den af og røget og drukket i weekenden. Når han åbnede sig lidt mere og også talte med sine venner om det, Michael og jeg havde sammen. Og den dag han spurgte, om han ikke måtte tage en af sine venner med, for han kunne også godt bruge noget vejledning. Et signal om, at han havde tillid til mig. Og at han syntes, vores samtaler nyttede. Men der var også nedturene, da han opgav at sende ansøgninger til lærepladser. Når moren ringede for at få hjælp til konflikter med Michael. Og når der var noget galt, og han ikke selv ringede til mig. Sådan som det skete i november. I løbet af sommeren udskød vi ideen om en læreplads. Skolen gjorde meget for at støtte Michael, men kunne ikke hjælpe, da han stadig ikke var stabil nok. Heller ikke til skolepraktik. Til gengæld søgte han nu arbejde, og via mit netværk fik jeg ham et job hos et lokalt blikkenslagerfirma i september. Mesteren, der ansatte ham, vidste godt, at Michael ikke var helt stabil, men han var opsat på at give Michael en chance. Hans egen ungdom havde heller ikke været helt problemfri. Han fik mit nummer, hvis der skulle opstå problemer. Jeg kiggede forbi flere gange i arbejdstiden. Kasketten var røget, og Michael så ud til at trives med arbejdet. Vi begyndte sammen med skolen og mester at undersøge mulighederne for at etablere en egentlig læreplads. Den dag i november. Da mester ringer i november, er det for at fortælle, at Michael er blevet noget tristere på det sidste. At der er flere og flere sygedage. Om jeg ikke vil tage en snak med drengen om det. Han ringer af omsorg, for han ved godt, det er skidt, og vil gerne give Michael hjælpen til at komme i gang igen. Men han ved ikke, hvor skidt det egentlig står til. Jeg gør, som jeg plejer, når der er bekymringer. Jeg kigger tilfældigt forbi hjemme hos Michael. Det er midt på dagen, så hans forældre er på arbejde, og vi sidder alene i køkkenet, og som vi har gjort før, snakker vi bare om lidt af hvert. Og selvfølgelig om arbejdet hos blikkenslageren. Det bliver den dag, Michael åbner sig for alvor. Han taler mere ærligt og tænksomt, end han plejer. Først tøver han, så kigger han ned i bordet. Og så fortæller han det stille. I går rev tovet krogen ud af loftet. Derfor lykkedes det ikke at begå selvmord. Han græder nu, stille, og hans intense udtryk i øjnene råber på mig. Så hjælp. For det er ikke første gang, han har forsøgt selvmord. Han har forsøgt flere gange med piller, med kniv, og han har også været ude på broen. Det er skræmmende at sidde over for sådan en dreng, men på en underlig måde også berusende. For det er nu, det gælder. Nu har han vist mig tillid, og nu skal jeg vise ham, at jeg er tilliden værdig. Det er herfra, helt nede fra bunden, hvor årsagerne findes, jeg kan hjælpe ham op. Men det kræver fuld tilstedeværelse, så der er ikke meget plads til at overveje metoder og indlærte pædagogikker. Herfra arbejder intuitionen på fulde omdrejninger. Michael er under 18 år, så jeg skal involvere hans forældre, også selvom Michael er imod det. Og det er han i begyndelsen. For mig er det et dilemma mellem min pligt til at involvere forældrene og min opgave, der er at være loyal over for Michael. Så heldigvis får jeg sagt det rigtige til ham, og da jeg ringer til hans mor, er han indforstået med, at de kommer hjem og får det at vide. Jeg har behov for at vende situationen og mine muligheder med nogen, så mens vi venter på forældrene, ringer jeg til min chef og familieafdelingen. Skærpet. I sådan nogle situationer skal forældre mødes med stor ydmyghed. De kommer hjem og ved intet om, hvor slemt det står til. Men det er deres hjem og deres dreng. Og jeg er en næsten fremmed mand, der fortæller dem det, de føler, de burde have vidst selv. De sidder der i sofaarrangementet, som to blødende sår. Indimellem spørger moren, som mødre gør, hvorfor? Hun spørger lige så meget for at holde sig selv oppe, så hun ikke drukner helt i hjælpeløshed. Ellers er de meget stille. Med det samme aftaler vi vilkårene for, hvordan samtalen bedst fungerer. Der skal ikke meget til, før Michael bliver gal. Så går han ud og køler ned, kommer tilbage og siger, hvad han vil sige. Jeg taler også længe med forældrene alene. For han vil egentlig gerne den samtale. Den skal ikke ødelægges af vrede og råben. Min rolle bliver nu næsten at være tolk mellem Michael og forældrene. Når han farer op og råber af sin mor, fortæller jeg hende mere roligt, hvad han har sagt. Så hun svarer på det rolige spørgsmål, og ikke på de desperate råb. Alle signaler og træk hos familien kan tolkes og bruges. Jeg sidder med ansvaret for, at selv det usagte bliver sagt, og at alt, hvad de hver især føler, kommer frem. Så alle mine sanser er skærpet. Jeg har en fornemmelse af, at jeg næsten kan se mig selv og samtalen udefra. Hvad jeg ser, hvad jeg siger, hvad jeg gør. Nærmest som en ud-af-kroppen fornemmelse. Når jeg tænker situationer som den hos Michael, og siden andre igennem bagefter, kan jeg godt blive lidt forskrækket. For på en måde er det følelseskoldt at sidde midt i tragedien og være den kyniske, analyserende. Men jeg har talt med andre socialarbejdere om det, og flere oplever det samme. Hvis man er for følelsesladet i sådan en situation, kan man ikke håndtere den. Fornemmelsen af at kunne iagttage sig selv udefra, er faktisk med til at skærpe sanserne yderligere, og måske derfor giver det mere indlevelse. For Michael er det forløsende at få fortalt noget, der har tynget sådan. Så flere gange i løbet af aftenen går han smilende rundt og joker og er nærmest kod. Et pudsigt fænomen, jeg har oplevet flere gange efter så intense forløb. Her er det min lidt mærkelige opgave at holde fokus på, at der stadig er et problem. Selvom der er talt om det, er det ikke løst. Da jeg kører fra familien, er det blevet nat. Vi har været hos familiens læge, talt med ungdomspsykiatrien, har lavet aftale om at lave en underretning til familieafdelingen, og vi har talt det igennem med hinanden. I regnvejr. Michael får job på et lager, og det går godt i nogen tid. Det er ensformigt, synes han, og han kan ikke holde motivationen. Der opstår uenigheder. Også hjemme. Selvfølgelig er det et nederlag for ham, at han må stoppe derude. Men han kan godt holde til forskellige små nederlag nu, hvor det alt i alt går fremad. Og det gør det efter den lange dag i november. Hashen er stadig en del af Michaels liv, men ikke så meget som tidligere. Og på en anden måde. Selvmordstankerne er væk. Men han står efter nogen tid igen uden noget at lave. Michael har på baggrund af underretningen været tilknyttet ungdomscentret. Men vi taler stadig sammen, og han kommer en dag forbi mit kontor for at få en snak om sin jobsituation. Et telefonopkald til en tagdækker, jeg kender, giver pote. Han har ikke selv brug for en ung mand, men henviser til et andet lokalt firma. Det lykkes at få en aftale. Og på under en halv time har Michael arbejde igen. Held er også en del af arbejdet. Vores kontakt er ikke så hyppig mere. Vi har talt så meget, ofte om problemer, så vi kan næsten ikke kigge på hinanden uden automatisk at rynke panden. Og vi orker det næsten ikke mere. Så jeg tager et par tilfældige besøg på de byggepladser, hvor han arbejder. Jeg ser, at det går godt. Hører fra mester og kollegaer, og de er godt tilfredse. Og at Michael er glad. Så jeg fornemmer, at det er tid at trække mig tilbage. En formiddag et halvt år senere styrter det ned udenfor. En grå, trist dag med en fuld kalender. Der kommer en sms på mobilen. Den er fra Michael. Han skriver, at han må komme forbi mit kontor nu med det samme. Skrækscenarierne farer som små lyn gennem mit hoved. Tilbagefald. Fyring. Måske noget endnu værre. Dagen er fyldt ud med andre aftaler. Jeg har slet ikke tid til ham nu. Er på vej fra den tredje til den fjerde aftale den dag. Ringer til ham og holder vejret. Næh, han vil bare høre, om jeg giver kaffe. Han sidder i firmabilen i nærheden og keder sig, for de kan ikke arbejde i regnen. Men vi ses jo nok en anden dag, siger han. Det går godt på jobbet. Varmen breder sig indeni på denne ellers så grå og triste dag. Michael fik ikke den læreplads som kleinsmed, vi jagtede i begyndelsen. Men han har arbejdet som tagdækker i 2 år nu. Det passer ham godt at arbejde uden døre og rundt om i hele landet. Det er et frit liv. For nylig blev han headhunted til et nyt firma. Arbejder nu selvstændigt på opgaverne. Tjener en rigtig god løn. Og holder rigtig meget af sit arbejde. Han ryger stadig lidt hash med vennerne ind imellem, og der er selvfølgelig stadig problemer, som i andres liv. Men de udløser ikke længere selvmordstanker. Han har fået bil og lejlighed, og er nu et helt andet sted end den dag i mødelokalet, hvor det mest iøjnefaldende var kasketten og hans udsagn om, at han ikke rigtig havde nogen problemer.